Dobrý den, sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a dnes natáčíme v prostorách společnosti ICT Pro. Mým dnešním hostem je Jaromír Světlík, lektor, který se věnuje oblasti Power Automate. Dobrý den, pane Světlíku.
Dobrý den.
Pane Světlíku, dnes se budeme věnovat automatizaci, zjednodušení práce s daty, ale než se do tohoto tématu pustíme, zkuste našim posluchačům říct něco více o sobě.
Rozumím. Takže já vlastně se věnuji oblasti digitálních technologií, jak jste správně řekl, oblasti automatizace. Dneska je to dokonce v kombinaci s umělou inteligencí, která tomu velmi jako pomáhá. Takže snažím se vlastně díky tomuto celému pomáhat vlastně firmám, jednotlivcům, aby ta jejich práce byla efektivnější.
Můžu se ještě zeptat na váš profesní background?
Já už vlastně pracuji asi 18 let a začínal jsem v oblasti školství. Vlastně pracoval jsem doteď jako učitel, ale už posledních 5 let jsem pracoval jenom jako částečný úvazek. Jsem také jako krajský ICT metodik ve Zlínském kraji, pomáhám školám, vedení škol s digitalizací a našel jsem vlastně smysl v tom, že chci předávat ty zkušenosti, které jsem získal a které si neustále rozšiřují dalším lidem, proto jsem se rozhodl školit i dospělé lidi.
My jsme pro oblast automatizace a využití jednotlivých nástrojů, jednotlivých technologií už několik podcastů dělali, ale ta technologie, která přichází na trh teď, jmenuje se Power Automate, je u nás poprvé. Jak byste Power Automate představil vy?
Je to takový online pomocník, který vám usnadní práci v tom, že jestliže se vyskytují nějaké rutinní úkoly, které se opakují, tak tohle je záležitost, která vám s tím neuvěřitelně pomůže. Navíc to eliminuje chyby. To znamená, je to cloudová služba, najdete ji v balíčku Microsoft 365 a v té základní licenci je dostupná, případně pak jsou nějaké prémiové další doplňky, ale už v této podobě může opravdu napříč kompletním tím balíkem Microsoft 365 vám zrychlit a usnadnit tu práci o mnoho hodin, dá se říct.
Můžete uvést konkrétní příklady, které s vašimi partnery nejčastěji řešíte a co lze tímhle způsobem zefektivnit?
Určitě. Tak co mě tak jako první napadne, tak například nějaké schvalování třeba pracovních cest. To znamená, aby se nemuselo obíhat nějaké kolečko konkrétních vlastně lidí ve firmě, tak se tohle to dá řešit pomocí toho, že se jenom na nějaký třeba intranet dá k dispozici odkaz. Po kliknutí se vyplní údaje a jakmile se to odešle, tak vlastně následuje ten proces schvalování elektronický. Dorazí to potom třeba ke dvěma, ke třem lidem, kteří to posoudí. Rozhodnou se, jestli ten může to být třeba nadřízený toho pracovníka, pak to může být nějaký finanční ředitel, pak to může být vlastně hlavní ředitel té firmy. A tohle to probíhá tak, že vlastně pomocí toho, že se někde zapíše do nějaké speciální tabulky vlastně ten požadavek, navíc se odešla e-mailová notifikace, přijde to do mailu, ten člověk, který to posuzuje, tak si řekne, jestli to schválí nebo zamítne. Podle toho dostane ten druhý, co to zadal, odpověď a podobně. Tak to je třeba jeden z příkladů, jak se to dá využít.
Nebudu vás chytat za slovo, ale podobné funkcionality mají například personální systémy. A ono to může působit poměrně sofistikovaně. Jaké jsou bariéry vstupu nebo jaké jsou vstupní požadavky pro uživatele a ty lidi, kteří budou pracovat s tímhle systémem?
Ti, kteří s tím budou pracovat, tak už to budou mít velmi jednoduché. To znamená, ty věci budou nachystané, bude nějaké místo, kam půjdou, kde si něco otevřou, něco odkliknou, něco vyplní. A než se tak stane, tak je potřeba samozřejmě někoho, kdo se v tomhle tom vyzná.
Na ty mířem.
A rozumím. To znamená, pokud myslíte, jestli to musí být vyložený jako ajťák, který jako to musí nějakým způsobem
ano,
připravit.
Ano, jestli to musí být vývojář, jaký background technický musí mít.
Tady právě, že ne. To znamená, tohle je vlastně záležitost, kterou dokáže obsluhovat kdokoliv, kdo se to naučí. To znamená, já bych to přirovnal k nějaké stavebnici, které je potřeba samozřejmě rozumět, jak funguje, ale není to jako programování jako takové. Samozřejmě může tam být něco složitějšího, ano. Ale v základu je to v podstatě sestavení takzvaného flow, to znamená toku, který rozhoduje o tom, co se v daném okamžiku stane. Takže chce to mít proškoleného člověka, který tomu rozumí, a nejlépe s někým tohleto ještě navíc konzultuje, který mu třeba pomůže sestavit první toky, které jako dělají ty automatizace, a pak samozřejmě už je schopen to obsluhovat sám. Nesmí to samozřejmě nechat být, musí se o to starat, musí to případně nějak vylepšovat. Záleží na tom, jak v té firmě bude odezva, jestli všechno funguje tak, jak si představovali.
Zmiňoval jste flow. Zjednodušeně to chápu jako nějaký scénář toho toku. Existují i nějaké flows, které jsou předpřipravené?
Je to tak. To znamená, v tom nástroji jako takovém jsou dokonce šablony, které se dají využít. Ale samozřejmě je důležité si to vyzkoušet, projít a případně poupravit. Já třeba, co mám zkušenosti, tak jsem dělal hodně věcí jako na míru. To znamená, ty věci jsou, řeknete, to je to stejné, ale jsou tam třeba drobné niance, které je potřeba jako v těch blocích přenastavit. Ale je to opravdu spíš taková věc, kterou naklikáte, musíte akorát vědět, jaký blok použít, v jakém pořadí, s čím ho, s jakou aplikací propojit. Jsou tam různé takové, když to řeknu, pasti občas, na které člověk musí přijít, že musíte vědět, kam sáhnout, kde co nastavit, občas musíte jít úplně do jiného prostředí, tam něco, jako je to o zvyku, pak už když na to přijdete, tak je to, si myslím, že intuitivní, jako v tom smyslu, že už chápete tu posloupnost myšlenek, tak ji převedete do toho nastavení. Ale ten začátek možná nejtěžší, jako než se v tom zorientujete.
Pro koho je z vaší zkušenosti vhodné tuto automatizaci použít? Kde začíná, teď velice obecně, nějaká hranice, například z pohledu velikosti firmy, kdy už o tom má smysl uvažovat?
Já si myslím, že tady jako hranice jako taková neexistuje. To znamená, může to být malá firma, může to být jednotlivec, živnostník, může to být velká firma. To znamená, tam spíš jde o to, že nejdřív by bylo potřeba si tam s těma lidma sednout, probrat vlastně, co řeší, ideálně najít takové ty rutinní věci, které jim zabírají čas, a pobavit se o tom, jestli to nejde jako zjednodušit. A zase příklad. To znamená, může být ve firmě klasická věc, nějaká podpora, ať už IT podpora, nebo řekněme třeba údržba. A zase může existovat jednoduchý nástroj, kdy zadáte požadavek, že je potřeba, nevím, vyměnit monitor, opravit okno. Když to zadáte, tak přijde těm lidem, kteří se o to starají, vlastně notifikace v podobě e-mailu nebo do Teams, záleží, co používají. No a na základě toho vlastně oni můžou zareagovat, a ve chvíli, kdy reagují, tak jenom vlastně v systému řeknou, že probíhá jako řešení, nebo to dokonce vyřešili, a zase díky tomu, že oni jenom řeknou, že se o to postarali, tak se automaticky spustí jako upozornění pro toho, kdo to zadal, že to je jako hotovo vyřešeno. Jako třeba takhle taková jako jednoduchá ukázka, co nemusí se posílat jako e-maily ručně, tohle to se někde zaznamená v tabulce, ta to spustí sama, nebo respektive Power Automate to zařídí na pozadí.
Když nad tím přemýšlím, tak určitě je mnoho úkolů, které jde zautomatizovat, jak jste řekl, je to ta rutina. Fajn, vy to víte, protože v tom pracujete a dokážete si představit, jak ty procesy zautomatizovat. Ale kde bývá ten spouštěč ve firmách u vašich klientů, že o tom vůbec začnou uvažovat, protože je to ani nenapadlo, že by to šlo zautomatizovat?
Napadá mě příklad. Představte si, že máte zaplatit fakturu, a musíte ty věci řešit tak, že musíte někomu donést tu fakturu jakože osobně. Někdo prostě pak zadá nějaké příkazy do banky a podobně. Tohle to všechno se dá udělat tak, že se to dá nahrát do systému. Jednoduchým kliknutím odeslat, spustí si celý proces i té fakturace. To znamená, ve chvíli, kdy to trvá moc dlouho a je to opakované a chcete ušetřit čas, tak je na místě se zabývat tím, jestli tohle jde nějak zkrátit pomocí technologií.
Dobře, to jsou rutinní záležitosti. A ve chvíli, kdy se jedná o procesy, které ve firmách třeba nefungují až tak dobře, jak by si firmy představovaly, a jdou na to cestou automatizace. Nemůže tam být takový protimluv, že vlastně zabetonují ten proces.
No právě. Jestliže ve chvíli, kdy ty procesy jako nefungují už jako bez automatizace, tak ta automatizace, jako člověk nemůže čekat, že ta automatizace to zachrání. To znamená, musí si to nejdříve ti lidé v té firmě jako uvědomit, jak to chcou řešit. To znamená, musí vědět sami, co jako chcou, než na to pustí tu automatizaci. To znamená, špatné procesy nevyřeší automatizace.
Jsme v podcastu HR News. Mnozí z našich posluchačů jsou HR profesionálové. Jak jim může tenhle nástroj pomoct v jejich oddělení?
Klasický onboarding, to znamená, když přijde nový zaměstnanec, je potřeba tam vlastně udělat spoustu jako úkonů. A vlastně můžu si to představit tak, že mám A4 list, na něm body, ty si očkrkávám, ale tohle to všechno jde udělat tak, že prostě někam jako zadám jméno toho dotyčného, zadám, do jakých pozic bude zařazen a spustím proces, který to rozešle na různá místa, například IT oddělení mu připraví účty do počítačů, připraví se mu, já nevím, nějaké třeba karty na vstup a podobně. To znamená, tohle to všechno nemusí ten člověk vypisovat ručně 10 dalším lidem, ale stačí to jednou napsat do nějakého listu, jako karty elektronicky, odkliknout a spustí se vlastně paralelně tenhle ten proces. Zrychlí se to určitě.
Co když jsou tam výjimky? Nemůže se stát, že těch výjimek bude tolik, že se ten celý systém sesype?
Jestli je moc výjimek, tak je otázka, jestli to vlastně lze automatizovat. To znamená, jak jsme tady řekli předtím, hodně to souvisí s tím, že jsou to rutiny, opakující se činnosti, pořád stejné dokola, nebo to dělá třeba více zaměstnanců ve firmě, ale zase je to pořád to samé, stejné. Ale ve chvíli, kdy už do toho vstupuje ten prvek nějaké odlišnosti, kreativity, tady by se možná dneska dalo pracovat s tím ve smyslu nasazení umělé inteligence, to znamená i Power Automate má bloky, takzvané AI agenty, kteří už dokážou vlastně nejenom nějak jako jednoduše se rozhodnout na základě podmínky, ale dokážou i vyhodnotit vlastně to, co se děje a navrhnout to řešení, to znamená je tam dokonalejší to posouzení tím strojem a rozhodnutí, takže tam se otvírají teďka nové dveře.
No, nestrašte, je konec roku 2025 a security ve firmách je pořád silná, a když říkáte slovo AI agent, tak automaticky mi naskakuje slovo security.
Je to tak, ale tady je potřeba jenom si uvědomit jednu věc, to já i při školení umělé inteligence říkám, je spousta nástrojů, je potřeba se zamyslet nad tím, jak je používáme, jaká data do nich dáváme, kvůli bezpečnosti právě, ale v tomto případě vlastně Power Automate a ti AI agenti jsou vlastně součástí toho systému. Konec konců vlastně Microsoft je i podílníkem vlastně v OpenAI, která stojí za chatem GPT.
Je to tak?
Pádem má vlastně ty možnosti a má vlastně takzvaného copilota vlastně ve svém ekosystému. No a ten je součástí pak tady těchto nástrojů a to znamená, že pokud máte Microsoft 365, máte vlastně takzvaný tenant, je to uzavřená věc, je to pro firmy, stejně jako používáte třeba Outlook nebo OneDrive nebo cokoliv od Microsoftu, tak je to vlastně uvnitř chráněné. Dokonce je tady vlastně garantované, že to musí být na území Evropské unie, čímž to splňuje vlastně podmínku GDPR.
Rozumím. Můžete uvést příklad typických nákladů u projektu, o kterém jsme se bavili, a zase například HR projektu, co si lidé ve firmách mají představit, co je může čekat. A teď nemyslím jenom licence, ale i náklady na člověka, který je provede tou automatizací.
Co se týká nákladů, tak většinou ani ty firmy třeba neví, že tu licenci k dispozici mají už v základu. To znamená vlastně, když rozbalíte tu nabídku, to znamená, není to jenom o Outlooku, není to jenom o Teamsech, je to o širokém spektru aplikací a mezi nimi právě Power Automate je. Ano, máme tady nějaké pokročilejší licence, kde jsou nějaké moduly, které jsou na nějaké speciální akce, operace, ale myslím si, že v základu není nutné je mít hned jako k dispozici, využívat je. Nicméně je to o tom, že vlastně za prvé uvědomit si, že to mám k dispozici, že to můžu použít. No, Potřebuji samozřejmě někoho, kdo to ovládá a tady je na místě toho dotyčného ideálně vyslat na školení, kde se tady ty věci naučí a bude schopen to v té firmě dělat.
Dobře, call to action a pozvání na školení, to je legitimní. Pane Světlíku, ale když budu v roli finančního ředitele, majitele firmy a rozhodnu se investovat, nebo pro ten krok, že se ty věci zautomatizují, máte nějaké příklady, kdy lze doručit první výsledky, kdy uvidím reálné zefektivnění práce?
Já si myslím, že po nasazení automatizace to uvidíte velmi rychle. To znamená, už najednou zjistíte, že ti lidi, kteří trávili hodiny a hodiny prostě nějakou rutinní prací, tak mají hotovo. Nebo prostě opravdu, já si myslím, že to není věc, kterou byste měl očekávat za měsíc, za půl roku. Já si myslím, že už hned v prvních týdnech bude vidět, že se něco děje. Že opravdu se lidem uleví a že ta práce jim bude ubíhat rychleji.
Jaké metriky, jaké cíle si vaši klienti stanovují, když o automatizaci uvažují? Máte nějaký konkrétní příklad?
Řeknu na začátek, úplně jednoduše. Jestliže ten daný pracovník nebo živnostník, tak mu to zabralo 10 hodin a teď je to nula, tak je to jasné okamžitě. A většinou potom, když se po té firmě takhle jako projdete, tak to vidíte, jak říkám, v prvních týdnech tohle to už hned je jako měřitelné. A najednou ten čas se začíná jako tam vyskytovat jako navíc a hlavně pro ty důležité věci. Uvedu ještě příklad automatizace. Mám klienta a ten řeší to, že chodí po provozech, které natáčí, potřebuje nějakým způsobem si z toho jako udělat dokumentaci, potřebuje si to popsat, potřebuje navrhnout řešení. No a díky automatizaci jsme schopni udělat to, že on takhle natočí to video, zmapuje ten terén, to video nahraje na cloudové úložiště a už o nic více nestará, protože spustí se automatizace, která to video vypreparuje z toho ten text, to znamená z toho audia to přepíše do textu, tak jak to tam bylo vlastně popsané, protože vlastně během toho natáčení si to komentuje. Pak se vezme ten text, který se přepsal a přes AI se to zprocesuje tak, že se zesumarizuje, vytáhnout se z toho ty důležité body. To je úspora hodiny a hodiny, které on trávil tím, že to musel nejdříve jako si pouštět, přepisovat, pak to musel sumarizovat. Tohle to se stane, si vemte během pár minut, poté co to nahraje do cloudu, tak se to celé zprocesuje a dostane vedle toho nahraného souboru, jako myslím videosouboru, tak dostane textový soubor, kde to má nachystané, jak potřebuje.
K čemu se konkrétně tenhle ten případ váže? Co je ten výstup, jako obecně se ho popsal, ale co je
určitě
obsahem? Ne úplně do detailu, ale...
Určitě, chápu. Tohle konkrétně se jedná o provozy, které jsou zaměřeny na gastronomii, to znamená na konkrétně hygienu. A jde o to vlastně sestavit nějakým způsobem vlastně pro toho klienta vlastně ten přehled těch potřeb, které on musí jako vydefinovat ve speciálním dokumentu, které potom tomu gastroprovozu předává.
Má smysl uvažovat také o složení týmu, který připravuje tuto automatizaci. Protože fajn, můžete tam být vy jako externí prvek, může tam být člověk z IT, může tam být vlastník toho procesu. Stačí to, nebo to má být rozsáhlejší?
Řeknu vám to tak, IT oddělení na tohle moc času mít nebude. A konec konců ani není to vyloženě záležitost IT. Tohle to zvládne kdokoliv, kdo tím bude pověřený a koho to bude zajímat a proškolí se na to. Rozhodně by u toho mělo být ze začátku to vedení firmy, protože je potřeba se domluvit na těch pravidlech, co očekávají, jak to bude zjednodušovat práci. A poté se o to ten dotyčný může postarat, může se to nachystat, vyzkoušet a pak si můžou dát zase schůzku. Ale rozhodně klíčoví lidé jsou ti rozhodně ve vedení, protože jim to bude šetřit nejenom čas, ale hlavně peníze taky. A jestli chcou být efektivní, tak tohle by je mělo určitě zajímat.
Takže management firmy do toho každopádně zapojit, aby z toho nebyl jenom hobby projekt několika nadšenců.
Měli by to brát vážně, protože ono to taky vážně bude mít jako důsledky a dopad.
Já se ale stejně ještě vrátím k ochraně dat, kde se dějí chyby, aby data netekla tam, kam nemají. Jak tohle ušetřit?
K tomu vám řeknu jednu takovou věc, která je známá. ale stojí za to i jako na ní upozornit. A teď to nemyslím nějak jako nepěkně, ale říká se, že vlastně cloud a tady ty nástroje jsou z 97% bezpečné a ta zbylá procenta jsou mezi klávesnicí a židlí. Co tím myslím? Já to říkám z toho důvodu, že samozřejmě řeším i kyberbezpečnost a už jsme měli spoustu příkladů, i veřejně bych dohledal, kdy unikla hesla vlastně takovou tou neopatrností. Většinou jsou nalepená někde na štítku vpravo dole na monitoru nebo vpravo nahoře a podobně. Další věc, v době umělé inteligence dneska prolomit heslo se stává v podstatě strašně jako jednoduché, nebo jednodušší, neříkám, že úplně jednoduché. A na to konto tam záleží mít nastavené například druhou fázi zabezpečení, čili mít tam třeba jako potvrzení na telefonu, aby se do toho prostředí nedostal hned někdo další. Je to o kompletním uvažování a řešení, nastavování. Každopádně myslím to v tom jako směru, že když je člověk zodpovědný, dodržuje pravidla, která by měla ve firmě být stanovena nějakým předpisem, mělo by to být jako ošetřeno, tak vlastně je to jedna z nejbezpečnějších záležitostí, kterou můžete zvolit. Protože celkově cokoliv je v cloudu a v takovém od takové jako firmy, tak je prostě opravdu jako na té nejvyšší možné úrovni zabezpečení.
Obra intenzivně pracujeme s AI, jak jsme se tady bavili, a asi máme i tu zkušenost, že ty první reakce lidí, kteří nejsou třeba tak otevření této technologii, tak nebývají úplně pozitivní, protože vlastně nedají dobré zadání, nevypadne hned výsledek, jaký si představují, protože si představují, že je to spasí. Stávají se i podobné případy ve vaší praxi?
Stávají. Je to strašně moc o trpělivosti a tady se budou otevírat hodně nůžky. Protože kdo bude trpělivý a dá si tu práci a naučí se s tím pracovat, tak dostane obrovský náskok. A právě, že ti lidé, kteří to jenom tak jako povrchně vyzkouší a nedostanou to, co by od toho čekali, často od toho čekají vlastně řešení kompletní.
Ano.
Tak to zavrhují a řeknou, že to dělá chyby, že prostě jsou s tím problémy a že to určitě není nic, jako, co by je mělo jako zajímat. Jenomže je tam ta chyba, že v kombinaci umělá inteligence a automatizace je to ten daleko silnější nástroj. To znamená, vy musíte přesně cílit a vědět, kde ji použít a na co, než ji použít jenom obecně. Jedna věc je třeba, když použijete AI na to, že mu nahrajete dokument, nějakému, řekněme, prostě nástroji, copilotovi, a chcete, aby vám z toho udělal nějakou strukturu dat, vytahal, prostě upravil. Jedna věc. Druhá věc je, když použiju automatizaci, která projde dokument a bude vytahovat konkrétní políčka. Jména, příjmení, já nevím, a tak dále. To znamená, tam bude daleko přesnější a efektivnější a dokáže to lépe zpracovat. No a obecně umělá inteligence, já vždycky říkám, že si to můžeme představit tak, že stojíme na rozcestí, máme 5 cest a AI nám řekne, že máme jít tou třetí a my ušetříme tu práci, že budeme všechny ty cesty procházet. Jasně, nedojdeme hned do konce, ale minimálně tohle nám to ušetří, nebo třeba půlku, nebo 3/4 cesty. Ale nečekejme, aspoň zatím, nevím, co bude za ani ne rok, ale měsíc, možná týden, ale nečekejme od toho, že to za nás ty věci vyřeší komplet. To není ani cílem.
Pracujete pro firmy, část vašeho backgroundu je i ve školství. A když jsme tohle téma naťukli, já se na to musím zeptat. Jak vy ze svého pozice experta na automatizaci, zase i AI, vidíte využitelnost a reálný vztah k těmhle systémovým změnám právě ve školství?
To je strašně těžká otázka.
Já vím, zobecňuji, ale je to zkrátka.
Protože já jsem se setkal s různýma jako pohledama na to. A já osobně vám řeknu svůj názor a pak řeknu nějaké zkušenosti. Nebo respektive mám zkušenost i takovou, kdy škola řekla, že to zakáže. Což je něco, jako kdybyste si představili, že před 25 lety se zakáže internet. Nic to nevyřeší. Naopak spíš si myslím, že to jako zkomplikuje život nejenom pedagogům, ale i žákům, studentům. Naopak, já jsem vždycky byl proto tu technologii okamžitě zkusit využít a učit se ji používat správně. A já sám jsem vždycky říkal těm studentům, že na začátku, i když třeba programování, dneska když dáte vlastně do AI vytvořit program, tak ty základní to zvládá úplně excelentně. Samozřejmě pak ta logika další, to už je na další povídání. Nicméně, já vždycky říkám, je to stejné, jako když přijdete do fitka, v tom fitku, kdybyste tam měli kamarádi, kteří vám s tou činkou budou pomáhat, tak samozřejmě, ano, zvednete tam na bench 130, ale jako jaký to bude mít efekt, když budete potřebovat sami něco vyřešit, vy to nebudete umět. Takže naučte se základy a pak díky tomu budete schopni použít AI, která vás posune o několik levelů výš, který byste předtím museli si projít a takhle to přeskočíte. Ale za mě je to prostě cesta a velký pomocník ve všem. Není, berte to jako, že je to juniorní asistent, pomocník, k dispozici 24/7, ale není to někdo, kdo vás vede za ruku a bude to za vás všechno řešit. To ani si myslím, že takhle nad tím uvažovat je špatně.
My jsme se plynule přesunuli do světa umělé inteligence, ale já bych ještě chviličku zůstal u školství a příkladů dobré praxe, které znáte a které můžete uvést, ať už je to automatizace, ať už je to AI. Jsou takové?
Určitě. Pokud jde o tu automatizaci, tak právě i přes Power Automate a v kombinaci s SharePoint nebo Teamsy, což je v podstatě prostředí pro nějaké interní předávání dokumentů, informací, tam se řeší od třeba, co jsem řešil naposledy, schvalování vyhlášek, to znamená, zadá se dokument do úložiště, automaticky se rozešle upozornění vlastně pedagogům, případně pokud by to bylo i pro nepedagogy, dá se to tam navolit. A oni vlastně odsouhlasí, že tohle to četli, tohle to se automaticky propíše do tabulky pro vedení školy, aby měli přehled, kdo to potvrdil, kdo to nepotvrdil. Jsou tam dokonce automatizace na to, že kdo to nepotvrdil, tak se hned následující den spustí upozornění, to znamená spustí se e-mail, že to ještě neodklikli, že by měli jako to vyřešit. Kniha závad, žádosti o dovolené, pracovní cesty, akce s třídou, ztráty a nálezy. Je tam strašně moc jako těch věcí, co se dá jako využít. Jinak co se týká AI, tak jako myslím si, že vlastně jako pedagogové jsou teďka po té, co si prošli opravdu jako těžkým obdobím před 5 lety, kdy byla vlastně pandemie, koronakrize, tak se velmi zdokonali a posunuli v používání digitálních technologií. Já sám jsem měl občas i třeba nějaké 3 online zkoušky, kdy jsem pomáhal vlastně i v rámci té školy, aby vlastně jsem představil ty technologie, které můžou využít. To znamená, vždycky třeba tam byl nějaký člověk, který mě pomohl zprostředkovat tady to setkání a pak už se vlastně mluvilo a povídalo o tom, jak by se to dalo jako hodně třeba metodicky použít. A teďka, co se týká toho AI, tak opravdu já myslím, že spousta lidí ve školství pochopilo, že to není nepřítel, že to je naopak jako přínos. A i já mám sám zkušenost, kdy jsem si potřeboval ušetřit čas, kdy jsem chystal test. Já to mám, nebo měl jsem, teď už měl, už ve školství nepracuju, ale když jsem si chystal test pro studenty, já jsem jim dokonce dovolil používat i k tomu internet, dovolil jsem jim používat AI, jenomže právě protože jsem věděl, že to mám pěkně nachystané, takže to udělá chyby, tak aby si dali pozor, aby si to ověřovali ty informace. Ale udělal jsem otázky a potřeboval jsem k ním odpovědi, které zatrhnou, zakliknu. Tak jsem ty správné si tam napsal, ale těch dalších 4-5 se mi nechtělo vymýšlet, tak mi pomohla AI je vytvořit. Většinou to byly jako nesmysly, ale občas se prostě někdo nachytal. Ale většinou se nachytal ten, kdo nechtěl si dát tu práci a čas s ním jako pracovat déle. Takže jenom spíš já jsem se snažil, nebo myslím si, že je důležité snažit se ty lidi jako nechat přemýšlet, nespěchat, opravdu to kritické myšlení je důležité.
Tak děkuju za okénko pozitivní deviace pro nás, rodiče školou povinných dětí. A já se vrátím do oblasti automatizace a oblasti kurzů, které vedete pro ICT Pro. Jak jste se stavoval? Jak jsou strukturované?
Teďka vlastně jsou tam k dispozici 2 kurzy. Jeden právě pro tu cloudovou platformu, které jsme se tady převážně bavili. A pak jsou vlastně pro ještě desktopovou platformu. Ona je obdobná, ale spíš jenom pro dovysvětlení. Ona se zaměřuje třeba na zpracování nějakého dokumentu lokálně v počítači, vytahání z PDF nějakých údajů, zpracování do Wordového dokumentu a podobně. Ale abych neodbíhal od té otázky, tak jenom řeknu, že je to právě obecně, ať už jeden nebo druhý, je to na tu automatizaci, jak se používá, jak ji zavést ve firmě. Jsou tam příklady použití a je to kurz, který je na 2 dny. To znamená, tady mám zkušenost, že je potřeba ty věci hlavně prozkoušet. Jedna věc je o nich mluvit, druhá věc je si je fakt jako naklikat, naskoušet. A je to, přirovnal bych to, kdybyste se na mě díval, jak píšu všema 10 na počítači a neskoušel si to, tak se to nedá naučit. Takže úplně stejně. Takže je to strukturované. Takže je to, já hodně stavím na příkladech. To znamená, vezmu funkční věc, kterou jsem už dělal, a tu si vlastně procházíme s těmi účastníky a oni si to sami zkouší nastavovat, protože jsou tam občas nějaké takové, jako, když to řeknu, pasti, spíš takové, než aby si to museli tím projít, proklikat, narazit, vrátit se, udělat ty chyby. Já už jsem ty chyby udělal za ně a já jim teďka tu cestu ukážu, kudy vede.
Pro koho jsou tyto programy primárně určené?
Pro lidi, kteří se chtějí naučit něco nového, to znamená, nemusí to být vyloženi jako specialisté, ajťáci ve firmě. Může to být prostě pověřený člověk, který bude řešit ty procesy tak, že je bude řešit digitálně, nebude je řešit jako manuálně někde na papíře. To znamená, někdo, kdo se nebojí nějaké technické výzvy a prostě skládání modulů, které pak něco propojují. To znamená, měl by mít povědomí o cloudové službě, ideálně právě Microsoft 365, a tím to bude mít jako jednodušší. Ale já se vždycky snažím a jsem schopen dokonce, i když ta skupina účastníků je taková různorodější, tak já jsem schopen opravdu jako to pokrýt kompletně, jakože, že si z toho každý odnese, co potřebuje. A já dám každému prostor si zkoušet ty věci, někdo je rychlejší, někdo pomalejší, to je právě naprosto v pořádku. Naopak se snažím jako uceleně říct jako pro všechny, co a jak, a pak individuálně dopomoct. Někdo třeba nepotřebuje, někdo víc, je to různé. Ale jako není to tak, že by to musel být nějaký technický specialista. Je to potřeba jenom, aby byl otevřený novým věcem, které se chce naučit. Každý, kdo chce se naučit cokoliv.
Ptám se na to každého z lektorů a zeptám se i vás. Vzpomínáte si na některý projekt, u kterého jste se opravdu zapotil, na něco, co bylo opravdu hříše?
Jako Power On v tom jedně vlastně, než jsem se ho nějak, jako neříkám, už naučil, to nedokážu říct nikdy. Člověk se pořád učí, ale než jsem byl schopen se v tom jako pohybovat trošku plynulej, tak narazil jsem na věci, jako je třeba schvalování nějakých dokumentů, kdy jsem opravdu už byl v koncích, zasekl jsem se a nebyl jsem schopen 2 dny s tím pohnout. A 3. den jsem přišel, dal jsem si kafe a měl jsem to za 10 minut hotové. Takže ano, nastaly ty situace, ale řeknu vám, že to byla ta nejlepší škola, co vás potká. Že ve chvíli, kdy já si myslím, že ten kurz je důležitý z toho, aby vás jako namotivoval, aby vás jako provedl tím úvodem a pak vlastně by ve vás měl probudit tu chuť se tomu věnovat. A jak už se tomu začnete věnovat, tak jasně narazíte na nějaké problémy, ale když je překonáte, tak se zdokonalujete a to je to nejlepší pak ten pocit z toho, že jste vlastně dokázal se posunout.
Moje poslední otázka je na vaše profesní plány. Vidíte nějaký prostor, kterému se chcete věnovat, jestli chcete začít pracovat s nějakou novou technologií nebo posouvat se prostě v tomhle oboru?
Já bych strašně moc rád dělal spoustu věcí, ale začínám chápat, že pokud bych měl být specialista v dané oblasti, tak je potřeba vybrat si. A když bych teďka vlastně, nebo vlastně se rozhoduju, anebo už jsem v podstatě i rozhodnutý, že se zaměřím na ty oblasti, které chci, tak to bude automatizace a umělá inteligence a případně doplněno kybernetickou bezpečností. A myslím si, že jako víc prostoru, abych to dělal jako do důsledku, mít nebudu.
Moje poslední otázka bude na vaši profesní budoucnost. Vidíte v technologiích, se kterými pracujete, nějaký směr, kterému se chcete věnovat, který vás oslovil?
Určitě. Já teďka mám právě těch směrů hodně a chtěl bych je zúžit, protože chtěl bych se stát specialistou v těch daných oblastech. A pokud si mám takhle vybrat, tak je to určitě automatizace v kombinaci s umělou inteligencí. Hodně s tím souvisí právě ty cloudové služby, takže vlastně, když se bavíme o automatizaci a cloudových službách, tak se bavíme o Microsoft 365. A pak určitě je nekonečné téma a bude čím dál důležitější kybernetická bezpečnost.
Pane Světlíku, děkuji vám za rozhovor a myslím, že jde o velmi dobrou volbu.
Já vám moc děkuji.
A vám, našim posluchačům a divákům, díky za pozornost. Naschledanou.